Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Σε πλήγωσα τα μάτια μου μπρος, σε πόνεσαν Χριστέ. Και δεν πήγα να τους πω το τι είσαι για μένα. Και δεν τόλμησα να πω τι είμαι εγώ για σένα. Και δεν πήγα να τους πω τι έκανες για μένα, Κύριε, για μένα. Στα μάτια μου μπρος σε βρήσαν, Κύριε. Στα μάτια μου μπρος σε σταύρωσαν ξανά. Και δεν πήγα να μιλήσω, να τους σταματήσω. Και δεν βγήκα να μιλήσω, λόγο να ζητήσω. Και δεν βγήκα να μιλήσω, να σ' υπερασπίσω, Κύριε, εσένα. Αθανάστητο, δευτερά θα πλώσω σαν τον αετό. Θα αναστηθώ προς τη δόξα σου για να έρθω να σταθώ. Θα αναστηθώ, θα αναστηθώ και θα έρθω να σε συναντήσω, Κύριε, με το όνομά σου θα αναστηθώ.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το 6ο κεφάλαιο. Σίγουρα αυτός είναι που θα τον ξαναχτίσει και θα αποκτήσει βασιλικά εμβλήματα. Θα κάθεται στο θρόνο του και θα εξουσιάζει. Ο αρχιερέας θα στέκεται πλάι στο θρόνο και ανάμεσα στους δυο τους θα υπάρχει ομοφωνία απόλυτη. Το στέμα θα τοποθετηθεί στου Κυρίου το ναό για να θυμούνται το Χελδία, τον Τοβία και τον Ιεδαία και τη φιλοξενία την πλούσια από το γιο του το Σοφονία. Και αυτοί που ακόμη βρίσκονται μακριά θα έρθουν και θα βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση του ναού του Κυρίου. Τότε θα καταλάβετε ότι ο Κύριος του Σύμπαντος με έστειλε σε εσάς. Και αυτό ασφαλώς θα γίνει αν υπακούσετε στη φωνή του Κυρίου του Θεού σας.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Παίρνω πάρα πολλά γράμματα που λένε «Δεν είμαι ικανός να κάνω πολλά πράγματα για το Θεό». Φίλοι μου, το ίδιο πράγμα έβγαινε από το στόμα του λαού που είχε επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ την εποχή του Ζαχαρία. Ο ναός που έκτιζαν φαινόταν ένα τίποτα μπροστά στο μεγαλείο του ναού του Σολομώντα. Όμως ο Θεός τους διαβεβαίωσε ότι ο ναός που έκτιζαν αποτελούσε το δικό του θέλημα. Καθώς ότι εκείνος είναι αυτός που καθόριζε τη σημασία του ναού. Ξέρετε, εμείς θα κρίνουμε τα πράγματα διαφορετικά. Ο μεγαλύτερος χριστιανός ποιος είναι? Μήπως σε κάποια εκκλησία ή σε κάποια κρεβάτια νοσοκομείων, κάποιοι καθυλωμένοι άγιοι άνθρωποι του Θεού? Πρόσφατα άκουσα κάποιον ο οποίος ακούει το πρόγραμμά μας και αυτός ο άνθρωπος είναι παράλυτος από το λαιμό και κάτω. Είναι ένας υπέροχος χριστιανός. Ποιος είπε ότι η δική μας διακονία είναι πιο σπουδαία από αυτό που κάνει ο άνθρωπος αυτός? Αυτό το αποφασίζει ο Θεός. Εκείνο θα πρέπει εμείς να κοιτάξουμε είναι να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αυτό ακριβώς προσπαθούσε να εμφυσίσει ο Αγγαίος και ο Ζαχαρίας στο λαό του Θεού. Συνεχώς τους ενθάρρυναν λέγοντας: «Κάντε αυτό που θα σας πει ο Θεός. Σίγουρα μοιάζει ασήμαντο, αλλά είναι το σχέδιο και ο σκοπός του Θεού. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι τρανό και σημαντικό. Αυτό θα καταλήξει στον ερχομό του Χριστού στη γη που θα εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Δες, ο άνδρας του οποίου το όνομα είναι Βλαστός», ο λόγος του Θεού αναφέρεται στον Κύριο σου Χριστό ως ο Βλαστός με τέσσερις τρόπους. Ονομάζεται ο Βλαστός του Δαβίδ. Παίρνους χάρη. «Δέστε, έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, θα ανεγείρω τον Δαβίδ, το δίκαιο βλαστό, και βασιλιάς θα βασιλεύσει και θα ευημερήσει και θα εκτελέσει κρίση και δικαιοσύνη πάνω στη γη». Ιερεμίας 23, εδάφιο 5. Αλλού ο Χριστός παρουσιάζεται ως ο βασιλιάς. Αναφέρεται επίσης ως ο υπηρέτης του Γιαχβέ, ο βλαστός. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Όπως έχουμε ήδη δει στο Ζαχαρία 3:8. «Άκου τώρα, Ιησού, μεγάλη ιερέα, εσύ και σύντροφή σου, που κάθονται μπροστά σου, επειδή αυτοί είναι θαυμάσιοι άνθρωποι, δεδομένου ότι δες, εγώ θα φέρω έξω το δούλο μου τον βλαστό». Ο τρίτος τρόπος που αναφέρεται ως βλαστός, στο Ζαχαρία 6, εδάφιο 12, που ονομάζεται ως άνδρας, του οποίου το όνομα είναι βλαστός. Τέλος, φανερώνεται ως ο κλάδος του Κυρίου. «Κατά την ημέρα εκείνη ο κλάδος του Κυρίου θα είναι ωραίος και ένδοξος, και ο καρπός της γης εξαίρετος και εμφρόσινος σε εκείνους που έχουν διασωθεί από τον Ισραήλ». Στο Ισαΐα, κεφάλαιο 4, εδάφιο 2. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι το Ευαγγέλιο καταγράφει μέσα στην Καινή Διαθήκη τον Ιησού Χριστό με αυτόν τον τετραπλό τρόπο. Το Ευαγγέλιο του Μαθαίου ως βασιλιά, ως βλαστός του Δαβίδ, το Ευαγγέλιο του Μάρκου ως υπηρέτης του Κυρίου, το Ευαγγέλιο του Λουκά ως τέλειος άνδρας, το οποίο το όνομα είναι βλαστός, και τέλος το Ευαγγέλιο του Ιωάννη ως ο κλάδος του Κυρίου, ο Υιός του Θεού. Πρόκειται για ένα θαυμάσιο ποτρέτο του Ιησού, όπως εκείνος ήταν στην εποχή που έζησε σε αυτόν τον κόσμο ως ένα απλό μέλος της ανθρώπινης κοινωνίας. «Ναι, αυτός θα κτίσει το ναό του Κυρίου και αυτός θα πάρει τη δόξα και θα καθίσει και θα δικήσει επάνω στο θρόνο του και θα είναι ιερέας επάνω στο θρόνο του και ανάμεσα στους δυο αυτούς θα είναι βουλή ειρήνης. Και για τον Ελέμ θα είναι στεφάνια και για τον Τοβία και για τον Ιεδέα και για τον Ιν, τον γιο του Σοφωνία, σε ανάμνηση το ναό του Κυρίου». Ναι, αυτός θα κτίσει το ναό του Κυρίου. Ναι, αυτός είναι το βλαστάρι, το κλαδί που θα ξεφυτρώσει μέσα στη φτώχεια και την αφάνεια. Αυτός θα κτίσει το ναό του Κυρίου, δηλαδή το ναό τον αιώνιο της βασιλείας. Ο Χριστός Μεσσίας θα καθίσει και θα διοικήσει το θρόνο του. Και θα είναι ιερέας πάνω στο θρόνο του. Θα είναι βασιλιάς και ιερέας. Αυτά τα δύο αξιώματα θα συνδυαστούν σε ένα μόνο πρόσωπο. Θα είναι στεφάνια σε ανάμνηση στο ναό του Κυρίου. Ο Ιησούς δεν φοράγει αυτά τα στεφάνια. Είχαν τοποθετήσει στο κεφάλι του μόνο για την συμβολική αυτή στέψη. Μετά, σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση, τοποθετήθηκαν ως σύμβουλα στα πάνω παράθυρα του ναού ως ανάμνηση, για να υπενθυμίζουν ότι ο Μεσσίας θα ερχόταν και θα ήταν βασιλιάς αλλά και ιερέας. «Και αυτοί που είναι μακριά θα έρθουν και θα κτίσουν μέσα στο ναό του Κυρίου και θα γνωρίζετε ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε σε εσάς, και αυτό θα γίνει αν υπακούσετε ακριβώς τη φωνή του Κυρίου του Θεού σας. Η Επιτροπή από τη μακρινή Βαβυλώνα, που έφερε μια προσφορά ασημνιού και χρυσού για τον ναό, ο οποίος ήταν τότε στη διαδικασία ανακατασκευής, ήταν η κατάλληλη περίσταση για την πρόβλεψη του Ζαχαρία σχετικά με τον μελλοντικό δοξασμένο ναό. Αυτός ο ναός θα καθιερωθεί στην Ιερουσαλήμ ως ένας οίκος προσευχής για όλα τα έθνη και στον οποίο ακόμα και οι εθνικοί λαοί από μακρινές χώρες θα συνέρεαν, φέρνοντας τη λατρεία και τα δώρα τους. Ο Ισαΐας επίσης λοιπόν μιλάει για την είσοδο των εθνών στο ναό της Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια της βασιλείας. Στις έσχατες μέρες το βουνό του οίκου του Κυρίου θα στηριχθεί πάνω στην κορυφή των βουνών και θα υψωθεί υπεράνω των βουνών και όλα τα έθνη θα συρρέουν σε αυτό και όλοι οι λαοί θα πάνε. Θέλω να σας θυμίσω ότι νωρίτερα στα εδάφια 12-13 του κεφαλαίου που μελετάμε διαβάσαμε ότι ο Χριστός, ο Βλαστός, πρόκειται να κτίσει το ναό του Κυρίου. Επίσης το εδάφιο που μελετάμε αυτή τη στιγμή λέει ότι αυτοί που είναι μακριά θα έρθουν και θα κτίσουν μέσα στο ναό του Κυρίου. Τα έθνη να κτίσουν μέσα στο ναό του Κυρίου με την έννοια ότι θα εγκατασταθούν εκεί μέσα όλο το πλούτο τους. Θα φέρουν όλα τα πλούτη τους. Είναι απαραίτητο να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό, διότι μόνο ο Κύριος Χριστός ο ίδιος θα χτίσει το ναό. Ο Ισαΐας επίσης λέει και για τους γιους του αλλοεθνή που θα προστίθενται στον Κύριο για να δουλεύουν σε αυτόν και να αγαπούν το όνομα του Κυρίου, θα φέρω και αυτούς στο Άγιο Βουνό. Θα τους εφράνω στον οίκο της προσευχής μου. Τα ολοκαυτώματά τους και οι θυσίες τους θα είναι δεκτές πάνω στο θυσιαστήριό μου, επειδή ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής για όλους τους λαούς. Και θα γνωρίσετε ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε σε εσάς. Προφανώς αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός ο Μεσσίας ο ίδιος θα καθιερώσει την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και αυτό θα γίνει αν υπακούσετε ακριβώς τη φωνή του Κυρίου του Θεού σας. Δεν πιστεύω ότι αυτό εννοεί πως η εκπλήρωση προφητείας θα εξαρτηθεί από την υπακοή του λαού. Διότι η προφητεία αποτελεί κομμάτι του αιώνιου σχεδίου και σκοπού του Θεού. Αυτό που μάλλον εννοεί είναι ότι η δική του συμμετοχή στην εκπλήρωση προφητείας εξαρτάται από την πίστη και την υπακοή τους. Η πίστη και η υπακοή τους, όπως είπαμε, δεν θα εμποδίσει την εκπλήρωση των σχεδίων του Θεού που τώρα βλέπουμε ότι θα είναι η Ιερουσαλήμ να γίνει το κέντρο της παγκόσμιας προσκύνησης. Και αυτοί που είναι μακριά θα έρθουν και θα κτίσουν μέσα στο ναό του Κυρίου και θα γνωρίζετε ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε σε εσάς και αυτό θα γίνει αν υπακούσετε ακριβώς τη φωνή του Κυρίου του Θεού σας. Η Επιτροπή από τη μακρινή Βαβυλώνα που έφερε μια προσφορά ασημνιού και χρυσού για τον ναό, ο οποίος ήταν τότε στη διαδικασία ανακατασκευής, ήταν η κατάλληλη περίσταση για την πρόβλεψη του Ζαχαρία σχετικά με τον μελλοντικό δοξασμένο ναό. Αυτός ο ναός θα καθιερωθεί στην Ιερουσαλήμ ως ένας οίκος προσευχής για όλα τα έθνη και στον οποίο ακόμα και οι εθνικοί λαοί από μακρινές χώρες θα συνέρεαν, φέρνοντας τη λατρεία και τα δώρα τους. Ο Ισαΐας επίσης λοιπόν μιλάει για την είσοδο των εθνών στο ναό της Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια της βασιλείας. Στις έσχατες μέρες το βουνό του οίκου του Κυρίου θα στηριχθεί πάνω στην κορυφή των βουνών και θα υψωθεί υπεράνω των βουνών και όλα τα έθνη θα συρρέουν σε αυτό και όλοι οι λαοί θα πάνε. Θέλω να σας θυμίσω ότι νωρίτερα στα εδάφια 12-13 του κεφαλαίου που μελετάμε διαβάσαμε ότι ο Χριστός, ο Βλαστός, πρόκειται να κτίσει το ναό του Κυρίου. Επίσης το εδάφιο που μελετάμε αυτή τη στιγμή λέει ότι αυτοί που είναι μακριά θα έρθουν και θα κτίσουν μέσα στο ναό του Κυρίου. Τα έθνη να κτίσουν μέσα στο ναό του Κυρίου με την έννοια ότι θα εγκατασταθούν εκεί μέσα όλο το πλούτο τους. Θα φέρουν όλα τα πλούτη τους. Είναι απαραίτητο να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό, διότι μόνο ο Κύριος Χριστός ο ίδιος θα χτίσει το ναό. Ο Ισαΐας επίσης λέει και για τους γιους του αλλοεθνή που θα προστίθενται στον Κύριο για να δουλεύουν σε αυτόν και να αγαπούν το όνομα του Κυρίου, θα φέρω και αυτούς στο Άγιο Βουνό. Θα τους εφράνω στον οίκο της προσευχής μου. Τα ολοκαυτώματά τους και οι θυσίες τους θα είναι δεκτές πάνω στο θυσιαστήριό μου, επειδή ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής για όλους τους λαούς. Και θα γνωρίσετε ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε σε εσάς. Προφανώς αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός ο Μεσσίας ο ίδιος θα καθιερώσει την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και αυτό θα γίνει αν υπακούσετε ακριβώς τη φωνή του Κυρίου του Θεού σας. Δεν πιστεύω ότι αυτό εννοεί πως η εκπλήρωση προφητείας θα εξαρτηθεί από την υπακοή του λαού. Διότι η προφητεία αποτελεί κομμάτι του αιώνιου σχεδίου και σκοπού του Θεού. Αυτό που μάλλον εννοεί είναι ότι η δική του συμμετοχή στην εκπλήρωση προφητείας εξαρτάται από την πίστη και την υπακοή τους. Καθώς ολοκληρώνουμε το πρώτο μεγάλο κομμάτι του βιβλίου του Ζαχαρία, πρέπει να κατανοήσουμε ποια είναι η θέση του στην πορεία της ιστορίας και των διαδοχικών προφητιών. Είναι πιθανό να αποπροσανατολιστούμε καθώς μελετάμε αυτό το κομμάτι, επομένως να μας διαφύγει ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα που να μας δώσει η Αγία Γραφή και μια από τις μεγαλύτερες ειδικές αρχές που έχει θέσει ο Θεός μέσα στο λόγο του. Επειδή τα οράματα του Ζαχαρία έχουν έντονους συμβολισμούς, συχνά τείνουμε να συμπεράνουμε ότι πρόκειται απλά για μπερδεμένες ονειροπολήσεις ενός προφήτη του μακρινού παρελθόντος. Όσοι θεωρούν ότι ένα όραμα είναι εντελώς άσχετο με το άλλο, νιώθουν ότι έχουν το δικαίωμα να ερμηνεύουν με το δικό τους αυθαίρετο τρόπο. Όμως ελοχεύει ο κίνδυνος να απομακρύνουμε ένα όραμα από το περιεχόμενο του και να του προσδώσουμε μια παράλογη ερμηνεία. Γι' αυτό πρέπει να θυμόμαστε ένα από τους μεγαλύτερους κανόνες προφητικής ερμηνείας. Γιατί καμιά προφητεία δεν επιδέχεται μια προσωπική ερμηνεία. Θα πρέπει πάντοτε να ενσωματώνεται στη σωστή θέση, στο σύνολο σώμα των προφητιών. Πρέπει ακόμα να θυμόμαστε ότι όλα τα οράματα τα οποία δόθηκαν στον Ζαχαρία σχετίζονται και συνδέονται. Έχουν μια τοπική σημασία, αλλά παράλληλα δίνουν μια περιγραφική εικόνα της ιστορίας. Απεικονίζουν το ολοκληρωμένο μέλλον του έθνους του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου τη συντριβή των εχθρών του και την αποκατάστασή του, ως ένας μάρτυρας Χριστού. Το συγκεκριμένο κομμάτι του βιβλίου ολοκληρώνεται με τον ερχομό του Χριστού στη γη, ως ο μεγάλος ιερέας βασιλιάς, ώστε να κυβερνήσει τον κόσμο. Όλες αυτές οι αποκαλυψεις δόθηκαν από το Θεό μέσω του Ζαχαρία ως σημάδι ενθάρρυνσης προς ένα αποθαρρυμένο λαό της εποχής του, καθώς πάλευαν να χτίσουν τον ναό. Όχι μόνο το έργο προχωρούσε με αργά βήματα και πολλές δυσκολίες, αλλά έμοιαζε τόσο μικρό και ασύμμετρο συγκρινόμενο με το ναό του Σολομώντα και με τους άλλους τεράστιους ιδωλατρικούς ναούς που είχαν δει στη Βαβυλώνα και στην Μηδοπερσική Αυτοκρατορία. Παρ' όλα αυτά, ο Ισραήλ βρισκόταν σε μια εποχή ειρήνης και είχε έρθει η κατάλληλη ώρα να ξεκινήσει το χτίσιμο. Τώρα θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή σας στην έννοια της τριπλής ερμηνείας που έχουμε τις προφητείες. Η μία είναι η σύγχρονη ερμηνεία, ιστορική δηλαδή τότε, η συνεχιζόμενη ερμηνεία και η ολοκλήρωση όλων των πραγμάτων. Τρεις διαφορετικές ερμηνείες. Η ιστορική ερμηνεία ήταν ότι ο Ζαχαρίας αναφερόταν στην τοπική κατάσταση, στους ανθρώπους εποχής του, στα δικά τους προβλήματα. Παρότρινε το λαό του να μην απογοητεύεται, γιατί βρίσκονται μέσα στο αιώνιο σχέδιο του Θεού. Αυτός ο μικρός ναός, ο οποίος έκτιζαν, στο τέλος θα οδηγούσε στο μεγάλο ναό, που ο Μεσσίας τα χτίζε. Μετά έχουμε συνεχιζόμενη ερμηνεία, που έχει να κάνει με τη δική μας εποχή. Βλέπετε, ολόκληρη η γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό είναι το μήνυμα για μας, παρά το γεγονός ότι δεν γράφτηκε σε εμάς. Ο Θεός δεν έχει ζητήσει από εμάς να χτίσουμε κάποιο ναό. Η δική μας δουλειά είναι να μεταφέρουμε στο λαό το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αυτός είναι ο βράχος των αιώνων. Αυτός είναι ο βασιλιάς της γης. Αυτός είναι ο βράχος που αποκόπηκε χωρίς χέρια στο όραμα του Δανιήλ, ο οποίος θα πέσει και θα συντρίψει όλα τα βασίλεια. Αν δεν στηριχτούμε σε αυτόν, αν δεν μετανοήσουμε σε αυτήν την εποχή που ζούμε, που είναι η εποχή της χάριτος, το Ευαγγέλιο σώζει ανθρώπους, τότε θα έρθει μια μέρα που θα υποστούμε την κρίση του. Και η κρίση έπεσε στα έθνη, στη Βαβυλώνα, στην Ιδοπερσία, στο Ελληνορωμαϊκό Βασίλειο. Μήπως είμαστε τυφλοί στο γεγονός ότι ο Θεός κινείται ακόμα και σήμερα, κρίνει λαός. Ο Θεός ακόμα υψώνει έθνη και γκρεμίζει έθνη, με οποιοδήποτε τρόπο αυτός επιθυμεί. Όμως υπάρχει και τελευταία ερμηνεία που είναι η ολοκλήρωση όλων των πραγμάτων. Η ιστορία κινείται στο κανάλι της προφητείας. Και πάλι θα ήθελα να σας αναφέρω το εδάφιο 12. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «Δες ο άνδρας, του οποίου το όνομα είναι ο Βλαστός, και θα βλαστήσει από τον τόπο του και θα κτίσει το ναό του Κυρίου». Ο Βλαστός, όπως έχουμε δει, δεν είναι ένας άλλος παρά ο Κύριος Χριστός, μια ρίζα που βγαίνει μέσα σε ξερό έδαφος, ο οποίος πέθανε πάνω στο σταυρό για όλους μας. Και ο Χριστός θα έρθει και θα κυβερνήσει τη βασιλεία του. Κατ' την ημέρα εκείνη, ο κλάδος του Κυρίου θα είναι ωραίος και ένδοξος και ο καρπός της γης εξαίρετος και φρόσινος σε εκείνους που θα έχουν διασωθεί από τον Ισραήλ, διαβάζουμε στον Ισαΐα κεφάλαιο 4, εδάφιο 2. Η γνώση όλων αυτών γεγονότων θα πρέπει να μας βοηθήσει ώστε να έχουμε τη σωστή αντίληψη για όσα πρόκειται να συμβούν. Ίσως υπάρχει μια μικρή ομάδα πιστών που μελετούν τον Λόγο του Θεού και λατρεύουν τον Κύριο. Όμως αυτή η μικρή ομάδα που σήμερα κανένας δεν δίνει σημασία, μια μέρα θα είναι μέρος της ουράνιας χοροδίας που θα ψάλει στο αρνείο. Άξιος είσαι να πάρεις το βιβλίο και να ανοίξεις σφραγίδες επειδή εσύ εισφάχτηκες και μας αγόρασες τον Θεό με το αίμα σου από κάθε φυλή και γλώσσα και λαό και έθνος και μας έκανες βασιλιάδες και ιερείς στο Θεό μας και θα βασιλεύουμε επάνω στη γη. Αυτός είναι ο στόχος προς τον οποίο κινούμαστε. Ο κόσμος μπορεί να αγνοεί όλους αυτούς τους άσημους ανθρώπους και τα πλήθη να τους προσπερνάνε. Όμως εκείνοι είναι σημαντικοί για την εκπλήρωση του σχεδίου και προγράμματος του Θεού. Αυτό το κομμάτι του βιβλίου του Ζαχαρία θα πρέπει να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε τα γεγονότα από την οπτική του Θεού. Αυτό το τρομερό κείμενο της Αγίας Γραφής έχει ακόμα ένα μήνυμα για μας σήμερα, το οποίο τώρα θα δούμε. Στα κεφάλαια 7 και 8 υπάρχει αυτά που εγώ έχω ονομάσει ιστορικό διάλειμμα. Μοιάζει αρκετά με αυτό που υπάρχει στη σύντομη προφητεία του Αγκαίου. Στη μέση εκείνης της προφητείας, ο Αγκαίος στάθηκε στον ιερέα να μάθει σχετικά με κάποιο νόμο που αφορούσε την κάθαρση. Όταν οτιδήποτε το οποίο είναι τελετουργικό καθαρό αγγίξει κάτι ακάθαρτο, τότε θα το μετατρέψει σε καθαρό. Και φυσικά η απάντηση ήταν αρνητική. Επίσης, όταν κάτι που είναι τελετουργικά ακάθαρτο αγγίξει κάτι το οποίο είναι καθαρό, θα το κάνει ακάθαρτο? Και η απάντηση ήταν θετική, θα το κάνει ακάθαρτο. Το ιστορικό διάλειμμα που υπήρχε στο Ζαχαρία, βλέπουμε το ίδιο πρόβλημα να αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο. Εδώ έχουμε ένα ερώτημα αναφορικά με το θρησκευτικό τελετουργικό, την νηστεία. Και κατά τον 4ο χρόνο του βασιλιά Δαρίου έγινε λόγος του Κυρίου στο Ζαχαρία, την 4η ημέρα του 1ου μήνα του Χισλεύ. Το εντυπωσιακό στοιχείο εδώ είναι ότι και πάλι ο Ζαχαρίας πρόκειται να μεταφέρει ένα μήνυμα στο λαό, ένα σημαντικό μήνυμα. Επίσης καθαρίζει, δεν είναι το δικό του μήνυμα, αλλά ο λόγος του Κυρίου. Έτσι φίλοι μου, αυτό απαντώ και εγώ, γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν αντιρρήσεις και γράφουν παρατηρήσεις κτλ. Δεν είναι δικό μας μήνυμα. Προσπαθούμε να είμαστε πιστοί σε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Δεν είναι μήνυμα δικό μας, αλλά είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Και θέλουμε να μείνουμε πιστοί σε αυτό. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transgold Radio.